Ακολουθούμε στενά τα θέματα της υγείας και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν και ο κύριος Γρηγόρης Χωβοβάκης που βρίσκεται στην Αθήνα παρέμεινε εκεί, δηλαδή μετά και την κινητοποίηση στην οποία συμμετείχε, συμπαραστάθηκε και εκείνος με πολλούς άλλους στην πορεία. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι που τα λέμε, διότι με βοηθάτε να ηρεμήσω κι εγώ από την πίεση, γιατί είστε ένας άνθρωπος ήρεμος, όπως σας γνωρίζω τουλάχιστον, αλλά ανάμεσα σε θηρία τα οποία παλεύετε καθημερινά, κύριε Κουκουβάκη, με τους συναδέλφους σας, για να δείτε πώς μπορούμε να πορευτούμε, να πάμε λίγο παραπέρα και να βοηθήσουμε, εννοείται, όλο τον κόσμο αυτό που για κάποια ανάγκη προφανώς και όχι για διασκέδαση ή για βόλτα έρχεται σαν νοσοκομείο.
Ακριβώς. Στις 16 του μήνα είχαμε τη πανελλαδική απεργία και πανατική στάση εργασίας για όλο το προσωπικό των νοσοκομείων. Είχαμε μια μεγαλειώδης συγκέντρωση και πορεία από τη Μαδίλης προς το Υπουργείο Υγείας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα ποια είναι? Η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του κλάδου της υγείας, καθώς και τη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι το 30% του προσωπικού των νοσοκομείων πλέον είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, το έχουμε πει πολλές φορές, να συμβεί, γιατί στο νοσοκομείο θέλει μια εκπαίδευση, θέλει μια υπευθυνότητα, θέλει ένα άτομο που παίρνει για να μπορέσει να σταθεί σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, για να μπορεί να ανοίξει ένα κρεβάτι και να είναι αναστηγμένο, να έχει τουλάχιστον 4 με 5 μήνες εκπαίδευση, πέραν από τη σχολή και όλα αυτά που γνωρίζει οι επαγγελματίες υγείας, για να μπορεί να αναλάβει βάρδια και να μπορεί αυτό το κρεβάτι να λειτουργήσει και να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ένα εποχιακό προσωπικό αυτή τη στιγμή που είναι το 30%, διότι προερχομένοι από μια δεκαετής κρίση που ουσιαστικά είχε αδιοριστία, δεν έχουν πάθει μόνιμο προσωπικό τώρα και 10 χρόνια, έχει αδειάσει το ΕΣΥ. 25.000 άτομα έχουν αποχωρήσει σε αυτή τη δεκαετία από το ΕΣΥ και δεν έχουν αναπληρωθεί με μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και δεν μπορεί και το προσωπικό αυτό που έρχεται, οι συμβασιούχοι, να είναι σε αυτή την ανασφάλεια.
Βέβαια.
Ότι σήμερα δουλεύω, αύριο είμαι εκτός συστήματος. Για ποιο λόγο λοιπόν να εκπαιδευτώ, να προσπαθήσω να μπορώ να σταθώ? Έτσι, αυτή τη στιγμή που είσαι με ημερομηνία λήξη. Αυτά αναδείξαμε στην κυβέρνηση, στον Υπουργό. Στη συνάντηση που κάναμε, δυστυχώς δεν πήραμε συγκεκριμένες απαντήσεις, ήταν αόριστες. Θα το δούμε, θα ενημερωθούμε και διάφορα άλλα. Δεν μείναμε ευχαριστημένοι και δεν πήραμε και τις απαντήσεις που περιμέναμε και στα αυτονόητο, στα βαρέα και ανθυγιεινά. Θα επανέλθουμε με κινητοποίηση ξανά στο Υπουργείο Οικονομικών για την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά προς τα τέλη του μήνα, προς 30 του μηνός, και πιστεύουμε να βρούμε μια ανταπόκριση. Εκεί είναι και η ημερομηνία λήξης της επιτροπής που είχε οριστεί από την περασμένη κυβέρνηση για να μελετήσει το θέμα, τι θα γίνει με αυτή το αίτημα των βαρέων και ανθυγιεινών, αν ενταχθούμε ή όχι. Περιμένουμε από την κυβέρνηση λοιπόν να κατανοήσει ότι δεν χρειάζεται μόνο παλαμάκια στην υγεία. Χειροκροτήματα έχουμε χορτάσει, πλέον θέλουμε πράξεις. Οι πράξεις πλέον θα δείξουν κατά πόσο θέλουν να στηρίξουν το σύστημα υγείας και κατά πόσο θέλουν να μείνει όρθιο, ενισχύοντας το με ανθρώπινο δυναμικό και με χρηματοδότηση γενναία, για να μπορεί ο πολίτης που θα έρθει εδώ πραγματικά να βρει ένα σύστημα υγείας όρθιο, έτοιμο, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα μεγάλα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Γιατί καταλάβαμε όλοι και παγκόσμια ότι το ιδιωτικό σύστημα που είχε στηθεί σε πάρα πολλά κράτη υγείας κατέρευσε, γιατί οι κλινικάρχες θένε κέρδη. Δεν τους διαφέρει λοιπόν η ανθρώπινη ζωή, τους διαφέρουν τα κέρδη. Το δημόσιο σύστημα υγείας βασίζεται στον άνθρωπο, βασίζεται στον πολίτη. προσφέρει για τον πολίτη. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι και γι' αυτό με το φιλότιμο των εργαζομένων στάθηκε όρθιο και προσπαθούμε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι όρθιο και έτοιμο για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Αλήθεια, ο Υπουργός δηλαδή δεν μπόρεσε να δώσει κάποια απάντηση, κύριε Ρεθιά.
Όχι, δεν ήταν έτοιμοι, δεν είχαν κάποιο σχέδιο έτοιμο για να μας πούνε ότι θα συμβεί το Α ή το Β στο ερχόμενο διάστημα.
Ούτε καν δηλαδή δεν μας έγινε, κύριε Κοκοβάκη, μάθημα όλο αυτό που περάσαμε, το πάθημα δηλαδή που βλέπαμε τις άλλες χώρες να τρέχουν και να μην φτάνουν για να νοσηλεύσουν τους ανθρώπους που δυστυχώς ο ιός δεν έφυγε ακόμα και ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα.
Για να λέμε αλήθειες, βελτιωτικές κινήσεις
έχουν γίνει.
Έχουν γίνει βελτιωτικές κινήσεις προς την κατεύθυνση πια. Όντως, από 650 κρεβάτια εντατικής θεραπείας πανελλαδικά έχουμε φτάσει σχεδόν στα 1000. Δεν φτάνουν. Θέλει παραπάνω ανάπτυξη σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Αλλά να καταλάβουν ότι αυτά τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας είναι μόνιμο προσωπικό.
Κάμανε
συμβάσεις 24 μήνες. Θα εκπαιδευτεί 5-6 μήνες αυτό το προσωπικό, θα προσφέρει άλλους 15 που λέμε. Μετά αυτά τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας πώς θα συνεχίσει η λειτουργία τους? Γι' αυτό μιλάμε για μόνιμο προσωπικό. Γι' αυτό είναι η αγωνία μας ότι από τη στιγμή που έγινε μια κίνηση τέτοια και επένδυση μέσα στο ΕΣΥ ουσιαστικά που μπορεί αυτό το πράγμα να το καρποθεί η κοινωνία και να αποδώσει. Γιατί χρειάζονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας στο ΖΟΕΣ. Φανταστείτε ότι στην Κρήτη από 50-60 πόσο είχαν κρεβάτια εντατικής θεραπείας, διπλασιαστήκανε.
Ναι.
Αλλά διπλασιάζεται και ο πληθυσμό μας το καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι γινόταν μια μάχη. Ποιος θα σωθεί, πώς θα μπει στην εντατική θεραπεία, ποια χειρουργία, αναβάλλονται βαριά χειρουργία, φταίνε μονάδες και ουσιαστικά προκύπτει τροχαίο και αναβάλλονται την άλλη μέρα. Αυτά φαίνεται μια συνέχεια. Φαίνεται μια συντήρηση με προσωπικό. Φαίνεται μια χρηματοδότηση συνεχής για να μπορούν να υπάρχουν και να μπορεί ο κόσμος να βασίζεται στο ΕΣΥ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη, αλλά και το ίδιο το κράτος να δείξει εμπιστοσύνη σε όλους εσάς τους ανθρώπους που καθημερινά με το φιλότιμό σας, κύριε Κοκοβάκη, δίνετε μάχες πραγματικά για να βοηθήσετε τους συνανθρώπους μαζί και με όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, έτσι. Αυτά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν φτάνουν ως αυτιά των ανθρώπων που διοικούν εκεί στην Αθήνα. Στο συμβούλιο που είχατε, τι είπατε?
Πήραμε αποφάσεις για περαιτέρω, σας είπα, κινητοποίησεις.
Ναι, για το τέλος του μήνα είπατε, ναι.
Για 30 του μηνός, ότι πάμε σε κινητοποίηση με καθαρό στόχο τα βαρέα και αντιγύνα και ουσιαστικά προετοιμαζόμαστε για το επόμενο διάστημα που όλη αυτή η ανασφάλεια και στους συμβασιούχους για να παραμείνουν στο σύστημα από τη στιγμή που το σύστημα έχει τόσο μεγάλα κενά, 25.000 έχουν αποχωρήσει, οι συμβασιούχοι στο ΕΣΥ δεν υπερβαίνουν τις 16.000. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια πρέπει και η ομοιρία να σταματήσει προς τους ανθρώπους αυτούς. Από τη στιγμή που προσφέρουν μέσα στο σύστημα και είναι εκπαιδευμένοι, το σύστημα τους χρειάζεται και πρέπει να παραμείνουν. Το μεταφέραμε στον Υπουργό ότι εάν αποχωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρουμε ότι το σύστημα δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί όρθιο και να μπορεί να είναι σε μια τέτοια μάχη. Είναι σαν να έχουμε μια μάχη και ουσιαστικά δεν υπάρχει στρατός στην πρώτη γραμμή. Καταλαβαίνουμε ότι η μάχη έχει χαθεί πριν ξεκινήσει.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πραγματικά δηλαδή είναι η εικόνα που περιγράφεται απίστευτη και μόνο να το σκεφτεί κανείς ότι έχουμε ένα τέτοιο σύστημα υγείας που ήταν μια χαρά τα προηγούμενα χρόνια με τα προβληματάκια του, αλλά τώρα πλέον αρχίζει και χάνει από τις κολόνες του και εννοείται ότι έτσι θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Οπότε είστε πάλι σε στάση αναμονής, τι να κάνουμε, έτσι είναι, ένας αγώνας συνεχίζει στην ζωή.
Ακριβώς. Είμαστε σε μια φάση αναμονής ζητώντας το αυτονόητο που παγκόσμια σε όλα τα κράτη υπάρχει, ότι τα νοσοκομεία στα βαρέα και αντιγυνά επαγγέλματα, ότι στον ιδιωτικό τομέα το κράτος μας το έχει προβλέψει και είναι στα βαρέα και αντιγυνά επαγγέλματα, ότι οι προσλήψεις μετά το 2011 είναι στα βαρέα και αντιγυνά επαγγέλματα, αλλά έως το 10 δεν είναι. Υπάρχει λοιπόν μέσα στο χώρο μας αυτό το φαινόμενο.
Εσείς οι παλιοί είστε πολύ ανθεκτικοί, ας πούμε. Έχετε γίνει φίλοι με τις αρρώσεις και τα μικρόβια.
Έχουμε σφυραλατηθεί μέσα στα μνημόνια και αντέχουμε.
Ίσως εσείς ιδιαίτερα να έχετε πάρει τόσα τσιμπήματα από τις μέλισσές σας, κύριε Κοκοβάκη, που έχετε, θα λέγαμε, άμυνες φοβερές άμυνες.
Ακριβώς.
Αφού αυτό σας ηρεμεί και το αγαπάτε, γιατί το λέω έτσι για να ξέρει ο κόσμος ότι όταν φεύγει κανείς από το χώρο εργασίας του πρέπει να βρει κάτι που τον ηρεμεί για να πορεύεται στη ζωή, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Αν κουβαλάει δηλαδή όλα τα προβλήματα στο σπίτι και στην οικογένεια, είναι ακόμη πιο δύσκολα.
Ακριβώς. Η ισοκομεία είναι ένα επάγγελμα που ουσιαστικά, όχι επάγγελμα, ένα χόμπι που πρέπει να το αγαπάς και ουσιαστικά σου αδειάζει το μυαλό, φεύγουν τα πάντα που σκέφτεσαι και πρέπει να πας σε μια άλλη σκέψη και να δώσεις λύσεις και κινήσεις για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα.
Και με συγχωρείτε τώρα που θα κάνω τον έξυπνο, αλλά έχω κάνει πολλές συζητήσεις για το μέλι, τα προβλήματα που περνούν οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό. Πρέπει κανείς να δει πώς λειτουργεί μια κυψέλη για να καταλάβουμε και εμείς πώς πρέπει να λειτουργεί η ίδια μας κοινωνία, ναι.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει πιο οργανωμένη κοινωνία με ξεκάθαρους ρόλους, με ουσιαστικά rotation των ρόλων πριν γίνει της βασίλισσας.
Σωστό.
Που δημιουργείται μέσα στη κυψέλη.
Mm-hmm.
Περνάει από όλες τις θέσεις, γνωρίζει τα πάντα σε ο κύκλο της ζωής της μια μέλισσα.
Είναι φοβερό.
Περίπου έτσι μπορεί να είναι και μια οργανωμένη κοινωνία, και μια οργανωμένη κοινωνία πρέπει να γνωρίζει και την νομοθεσία και το πλαίσιο, αλλά και το ρόλο που πρέπει να διανύσει για να πιαστεί ο στόχος.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι δεν μπορεί οι αποφάσεις να παίρνονται μονομέρως, οι αποφάσεις πρέπει να είναι και στο ΕΣΥ αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις από την κεντρική ηγεσία έως τους εργαζόμενους, με συζήτηση, με συμφωνίες, με ένα στόχο για να εξυπηρετηθεί η κοινωνία και να βγαίνει ένα αποτέλεσμα υπέρ της κοινωνίας.
Mm-hmm. Έτσι είναι. Ας βάλουμε λοιπόν στόχους στη ζωή μας, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πορευτούμε. Πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Κοκουβάκη. Να είστε καλά. Για χαρά.
Καλημέρα σας.